Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tongi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyun, seshanba, 2 soatlik tongi dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Bugungi dasturimiz Qirg'iziston janubidagi so'nggi vaziyatga oid mavzularga bag'ishlanadi. Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlar bugungi dasturimizda. Shuningdek, O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olindi.
Tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi.
O'sh va Jalolobodda dushanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar va hikoyalari.
Bugun mana hozir ko'zimiz oldida 2 bolani o'ligini olib keldik. Kecha 25 bolani qo'ydik. 25 bolani joyiga qo'ydik.
O'zbekistonga qochib o'tgan o'shlik o'zbeklar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda.
Sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Ko'rpa to'shak ham bor, yangi pastellar berishdi. Kichkina bolalilarga pampersdan tortib berishdi.
Xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubidagi xunrezlik to'xtatilishi uchun tezkor choralarning ko'rilishini talab qilmoqda. Jahon poytaxtlarida O'sh va Jalolobaddagi zo'ravonliklar to'xtatilishi talabi bilan namoyishlar davom etyapti. Dasturimizdan qurultoy ishtirishning qonli voqealar mavzusidagi maxsus soni ham o'rin oldi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Endi navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat Farrux. Demak, bugungi xabarlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni qoraladi. Qo'shma Shtatlar Qirg'izistondagi tartibsizliklarni bartaraf etish uchun muvofiqlashtirilgan xalqaro yondashuv lozimligini ta'kidlamoqda. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar kuchaygan mahal O'shdagi bir qator mahalliy mustaqil telekanallar ko'rsatuvlari vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xususida tashvish bildirdi. Qirg'izistonda aprel oyida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Angliyada hibsga olingan. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi maxsus o'tkazgan yig'inda Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni qoraladi va qon to'kilishini to'xtatishga chaqirdi. Tashkilot bosh kotibi Ban Ki-mun Qirg'izistonga o'zining maxsus vakilini jo'natmoqda. Qo'shma Shtatlar Qirg'izistondagi tartibsizliklarni bartaraf etish uchun muvofiqlashtirilgan xalqaro yondashuv lozimligini ta'kidlamoqda. Davlat departamenti vakili Filip Korlining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qirg'iziston muvaqqat hukumati hamda ayrim qo'shni davlatlar rasmiylari bilan telefon muloqotida Qirg'iziston janubidagi vaziyatni muhokama qilgan. Shuningdek, Oq uy mulozimlari Rossiya rasmiylari bilan ham Qirg'izistondagi vaziyat borasida muloqot olib bormoqda, deya ta'kidladi janob Korli.
We are maintaining very close touch with the provisional government of the Kyrgyz Republic, the UN.
Biz Qirg'iziston muvaqqat hukumati, shuningdek Birlashgan Millatlar, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Rossiya Federatsiyasi bilan muloqotdamiz. O'ylashimcha, mintaqa bo'ylab safar qilayotgan davlat kotibi yordamchisi bu Blake muvaqqat hukumatiga nima zararligini yaqindan o'rganadi, deya ta'kidladi Filip Korli. Qirg'izistondagi vaziyat Lyuksemburgda uchrashayotgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ini diqqat markazida ham bo'ldi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Katrin Ashton Qirg'izistonning O'sh viloyatida davom etayotgan xunrezliklardan jiddiy tashvish bildirdi.
The first priority must now be the humanitarian situation. We hear that tens of thousands of refugees are fleeing the country.
Oldimizda turgan eng muhim masalalardan biri gumanitar yordamlardir. Bilishimizcha 10 minglagan odamlar, 10 minglagan qochqin O'zbekistonga qochib o'tmoqda. Biz ularga yordam berishga shay bo'lib turibmiz, deya ta'kidladi Katrin Ashton. Ashton xonim shuningdek Yevropa Ittifoqi bilan ham Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish borasida Rossiya hukumati yaqindan maslahatlashuvlar olib borayotganini bildirdi. kollektiv vazlik shartnomasi tashkilotining yig'inida ham, Moskvada bo'lib o'tgan yig'inida ham Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'llari muhokama qilindi. Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Nikolay Patrushev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat vakillari Qirg'iziston janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish uchun barcha choralarni ishga solish ehtimolini istisno qilmayotganliklarini aytdi. Qirg'iziston hukumati bildirayotgan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlaridagi 4 kundan beri davom etayotgan milliy zo'ravonliklarda kamida 124 odam qurbon bo'lgan, yaralanganlar soni 1700 dan ortgan. Demak, bu rasmiy ma'lumotlar, norasmiy ma'lumotlar esa bundan 3-4 barobar ko'pligi aytiladi. O'shliklardan biri shahardagi bugungi vaziyat haqida Ozodlikka ma'lum qildi.
O'sh shahar saytidanman.
Vaziyat qanaqa hozir?
Hozir vaziyat tinchib qoldi, lekin mayda-mayda to'polonlar bo'lib turibdi. Bizi o'zi mahalladan o'zi 3-ta mayit bor. Xo'p, mahallani o'zida qash mayitlar o'ldi. Juda ko'p o'zbek o'lib ketdi. Nusali biz bekordan bekor o'zbek xalqi o'lib ketaveradimi? Iloji yo'qmi bizga yordam berishni?
O'zingiz qayerda turibsiz hozir?
Hozir shayt biz mo Suratoshdamiz. O'zi uyim shaytdi, Suratoshda haligi 85 tal Suratoshda o'tadigan chegara tomonda turibmiz.
O'zbekiston chegarasining yonidami?
Ha.
O'tkazyaptimi hozir chegaradan?
Yo'q.
Yopib qo'yganmi chegarani?
O'zbek Toshkentdan buyruq bo'pti, yopamiz, biz buncha odamga qaramaymiz. Qirg'izistondagi o'tgan odamlarning soni 75 ming, hozircha vaqtincha yopiq deyapti. Nu, bilmadim, ochiladimi, ochilmaydimi?
Ayni paytda O'sh aholisi gumanitar yordamlarga muhtoj. O'shlik Shukrulloh gapiradi.
Ko'chada och qoldi, uylar kuyib ketganlar, o'zbeklar hozir qabristonlar to'lib ketgan ekan. O'lik kimga kelyapti? Suratoshga kelyapti. Suratoshda odamlar, xotinlar och qoldi, ovqatlar tugagan ekan. Yosh o'g'illar o'lyapti. Kasal odam ko'p. Juda yomon ahvol bo'lyapti.
Qayerdasiz hozir o'zingiz?
O'zim O'shdaman, hozir O'shda turibman. Granitga yaqin joyda turibman.
Bola chaqangiz qayerda?
Bola chaqam Suratoshdagi xotinlar bekitgan joyimiz bor, olsa qizlar nom qochgan joy, xotin kishilar ashaqqa borib qo'yganmiz, bolalar bilan qolib ketgan shu. Bitta uyda 50 ta odam bor. Bitta uyda 50 ta butun xonadon kamida. Unaqadan qancha ekan?
Qirg'izistonda zo'ravonliklar kuchayar ekan, 10 minglab qirg'izistonlik o'zbek qirg'iz qurollari hujumidan qochib O'zbekiston tomoniga o'tishgandi. Xalqaro qizilqoch tashkilotining mintaqaviy rahbari Pascal Wegnerning bildirishicha, O'zbekistonga o'tgan qochqinlar soni hozirda 80 mingni tashkil qiladi va yana 15 ming odam chegaradan o'tish umidida turibdi. Shohida Tursunova Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tgan minglab qochqinlarning biri.
Biz O'zbekistonga 11-dan 12-chiga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shagi ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib yosh kichkina bolaliklarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga zoryapti, dorilar berib, hamma narsadan xabardor bo'lib turishdi.
Albatta, rasmiy Toshkent qochqinlar oqimiga bas kelish uchun xalqaro yordamlar ham so'ramoqda. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston janubida etnik zo'ravonliklar kuchaygan mahal O'shdagi bir qator mahalliy televideniyalar ko'rsatuvlari vaqtincha to'xtatib qo'yilgani xususida tashvish bildirdi. Hozirda mahalliy hokimiyat so'rovi bilan O'shdagi o'zbek tilidagi telekanallar o'z dasturlarini to'xtatgan va O'shliklarga faqat hukumat kanallari KTR bilan LTR ko'rsatilmoqda. Mezon TV, O'sh TV hamda rus tilida ko'rsatuvlar beradigan piramida kanallari faoliyati to'xtatildi. Biz Qirg'iziston hukumatini zudlikda barcha televizion kanallari faoliyatini tiklashga chaqiramiz. Qirg'iziston janubida shunday voqealar kechayotgan bir paytda mustaqil jurnalistlar senzura qilinmasligi kerak deya bildirgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Nina Agnyanova. Qirg'izistonda aprel oyida hokimiyatdan ag'darilgan sobiq prezident Qurbonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev Angliyada hibsga olingan. Xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Duyshiyevning bildirishicha, demak, Maksim Bakiyev Angliya janubidagi Fenbaro aeroportiga uchib kelganida ushlangan. U maxsus uchqichda kelib Britaniya hukumatidan boshpana so'rash niyatida bo'lgan deb bildirdi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari. Qirg'iziston muvaqqat hukumati 32 yashar Maksim Bakiyevni davlatga tegishli 200 million dollar mablag'ni noqonuniy yo'llar bilan olib chiqib ketayotganlikda ayblagan va Interpolning qidirayotganlari ro'yxatiga kiritilishiga erishgandi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylaridan biri Azimbek Beknazarov endilikda Angliyada ushlangan Maksim Bakiyev Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi yoki Britaniyada sud qilinishi mumkinligini aytdi. Asinglochi, demak, shu zamga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Shuningdek, o'zingiz guvohi bo'lgan voqealar, hodisalar haqida bizga ma'lumot yo'llang. Bu Ozodlik radiosi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimiz Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid so'nggi xabarlarga bag'ishlanadi. O'shda o'zbeklarga qarshi uyushtirilgan zo'ravonliklarga aloqador hukumat rasmiysi qo'lga olingani xabar qilinmoqda. O'sh va Jalolobodda dushanba kuni ham o'q ovozlari eshitildi, uy va binolarga o't qo'yildi. Dasturimizda shuningdek Qirg'izistonda qolayotgan o'zbeklar hikoyalarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturimizning ikkinchi qismida esa qurultoy eshitirishning O'sh va Jalolobod voqealariga bag'ishlangan maxsus soni o'rin olgan Ozodlik to'lqinlarida siz bizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi va O'shda hukm surgan, dushanba kuni hukm surgan vaziyatga oid so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz. Bu xabarlarni muxbirimiz Sherzod Yusuf yetkazdi.
Ayni paytda bugun boshqa kunlarga qarata ancha barqaror bo'ldi, vaziyat tinch bo'ldi desak bo'ladi. Shaharda o'q ovozlari eshitilib turdi, biroq bu shu mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan shu odamlar to'plangan joylarda shu turli notinchliklarni oldini olish uchun ogohlantiruvchi o'qlar osmonga otildi. Bundan tashqari O'sh viloyatining ayrim hududlarida ma'lumotlarga ko'ra noma'lum odamlar tarafidan bir necha odamlar o'ldirilib ketilgan. Masalan, hozir bizga Qorasuv rayoni Sharq qishloq hukumati Furqat qishlog'ining eski Patu zapravkasi deb zapravkasi oldidagi hududda Mehmonov polvon va nevarasi Shohruxni otib so'yib ketishdi. Hozir o'lik tanalarni ma'rufiy ko'chasiga olib kelindi deb ma'lumot berishdi. Bundan tashqari mahalliy ma'muriyat tomonidan turli xalq shu aholiga, mahalliy aholiga murojaat yozilgan turli varaqalar vertolyotlarda uchib osmondan tashlandi. Mana masalan shunday xatdan biri qo'limda turibdi. Bunda o'zbek va qirg'iz tilida mahalliy aholiga murojaatlar yozilgan. Bu murojaatda odamlarni saqlashga va turli provokatsiyalarga berilmaslikka, o'sha odamlarni o'qqa tutganlar va o'qqa tuttirgan odamlar albatta jazolanishini aytilgan. Bundan tashqari millatlarni, ikki millatni bir-biriga qarshi qo'yganlarni shu xudo ursin degan bir chaqiriqlar yozilgan. Alo, Farhod aka.
Umuman shaharda vaziyat 3 kun 4 kun ichida hukm surgan vaziyatdan ko'ra bugun tinchroq bo'ldi desak bo'ladimi?
Bo'ladi. Bugun anchagina vaziyat shaharda tinch bo'ldi desak bo'ladi, lekin biz hozir mahalliy ma'muriyatlar bilan gaplashib, ana shu odamlarga birinchi tez yordam olishga harakat qilib uryapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra O'shning O'nadir, Cheryomskiy va bir qancha hududlariga birinchi tez yordam gumanitar yordamlar jo'natilgan. Ayni paytda 12 iyun kuni uylariga o't qo'yilgan va odamlar o'ldirilgan Majrinpol ko'chasiga esa bunday gumanitar yordam hali kelgani yo'q. Biz bu borada shu mahalliy rasmiylarga tezroq shu yordamni odamlarga berishni so'rab bog'langanimizda bizga ana shu mahalla qo'mitasi oqsoqollari, 50 yoshlari, mahalla qo'mitasi raislari ana shu jabr ko'rgan odamlarni ro'yxati bilan borishi kerakligini aytishdi. Bundan tashqari shu mahalliy rasmiylar tomonidan bir odamlarni bir yarashtirish aksiyasini shu o'tkazilishi rejalashtirilgan, bizga telefon qo'ng'iroqlari qilib shunaqa ko'chaga chiqsanglar, oqsoqollar bilan shu bir borib yarashtirsak degandek nima qilishdi, takliflar bo'ldi. Biroq mahalladagilar, o'shliklar ayniqsa aynan Majnuntol ko'chasini misol keltirib aytayapman, bizga bunday aksiyalardan ko'ra eng birinchi navbatda yordam ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi degan tilaklarda bildirishdi, fikrlarda aytishdi.
Sherzodbek, mana shu berilayotgan insonparvarlik yordamini kim oldi hozirgacha?
Hozirgacha o'sh ma'lumotlarga ko'ra o'sh Amur Temur shaharchasi hamda Chelyabinskiy mavzelariga jo'natilgan. Bu borada yana bir qancha hududlarga jo'natilgani aytilyapti, biroq menda bu borada to'liq ma'lumot hozircha yo'q bizda. Bundan tashqari o'sh shahrida ayni paytda turli provokatorlar ham bor. Hozir masalan o'shning Majnuntol ko'chasida, bu Majnuntol ko'chasida bir bu yerda 200 dan oshiq xo'jalik istiqomat qiladi. Shu aylanasi Navoiy bog'i ana shu hamda eski avtovokzal tomonlarda qirg'izlar to'planyapti degan ma'lumotlar kelgan. Buning oqibatida mana shu Majnuntol ko'chasidagi barcha erkaklar, xotinlar qo'rqqanidan ko'chaga chiqishgan. Qo'llariga yog'och, toshlar ko'tarishib. Biz voqea joyiga borganimizda esa u yerda hech qanday odam yo'qligini ko'rdik. Ma'lum bo'lishicha ana shu Navoiy bog'idan bir ikki nafar o'zbek yigiti o'tib kelayotganida bir necha qirg'iz millatiga mansub bo'lgan yoshlar ularni tosh bilan quyilashgan. O'zbek yigitlari esa o'zi asli bu mahallada istiqomat qilmagan, o'shlik boshqa hududidan kelgan bo'lgan, ular qo'rqqanidan shu o'zbek mahallasi deb bu tomonga yugurib o'tgan. Ayni paytda ana shundan so'raganda ular qo'rquvdan shu kelyapti, qirg'izlar kelyapti yana deb vahimasida gapirishgan va buning natijasida butun mahalla ko'tarilgan. Cho'llar, kampirlar devorlardan oshib o'sha qo'ni qo'shnisining uyiga, xavfsizroq hududlarga qochishga harakat qilgan. Biz mahalliy huquq tartibot organlariga, komendantlarga telefon qildik va bizga shu militsionerlarni yuborishini va ular kelib ana shu aylanada yurgan ana shu provokatorlarni haydashini iltimos qildik va militsionerlar kelib mahallalarda o'q otib shu odamlarni turli vahimalarga berilmaslikka chaqirdi va uy-uyiga tarqatdi.
O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan suhbatni tinglaringiz, Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Dushanba kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati O'sh va Jalolobaddagi voqealar tashkilotchilaridan biri bo'lgan taniqli siyosatchi va 20 ga yaqin ijrochi qo'lga olinganini aytmoqda. Ayni paytda 14-iyunga kelib O'sh shahrida vaziyat hukumat kuchlari tomonidan nisbatan nazoratga olinayotgani ham ta'kidlanyapti, biroq Jalolobod viloyatida vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Muvaqqat hukumat O'sh va Jalolobod shaharlariga qo'shimcha kuchlar kiritayotgani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod reportajida.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Qubatbek Bayibolov O'sh va Jalolobod viloyatidagi qonli to'qnashuvlarni uyushtirganlikda gumon qilingan juda taniqli siyosatchi qo'lga olinganini bildirdi. Uning aytishicha, bu siyosatchining ismi tergov manfaatlari tufayli hozircha oshkor qilinmaydi. Qo'lga olingan shaxs ko'rsatma bera boshlagan.
Arasında murunqu chinovniklar, hozirgi ayrim chinovniklarning orasida bularni
tashkilotchilar orasida sobiq amaldorlar, ayni paytda hokimiyat tepasida bo'lgan ayrim amaldorlar, bir qator siyosiy partiyalarning a'zolari ham bor ekanligi aniqlandi. Ularning barchasi avvalgi hokimiyat tuzumini tiklash tarafdorlaridir. Tergov yakunlangach, biz bularning hammasini oshkor qilamiz, dedi Qubatbek Bayibolov. Uning aytishicha, tashkilotchilar qonli to'qnashuv o'ta dahshatli bo'lishi uchun maxsus tayyorgarlik ko'rganlar, tayyorgarlikdan o'tgan jangarilarni yollaganlar.
Bizdin ma'lumotlarga qaraganda bir 100-120 chamasidagi mobil toptor, atayin formaga kiyingan toptor iki tarafta teng aqlab.
Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 100-120 kishidan iborat harbiy forma kiygan, yaxshi qurollangan mobil guruhlar har ikki tarafga, ya'ni o'zbeklarga ham, qirg'izlarga ham o'q otmoqda. Bu fitnachilar guruhi xalqni zo'ravonlikka majburlab, talonchilik bilan shug'ullanmoqda, dedi Qubatbek Baybolov. Bundan oldinroq muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Bekinazarov ham milliy telekanal orqali chiqish qilib, qonli to'qnashuv rejasi ijrochilaridan 20 ga yaqini qo'lga olingani va ko'rsatma berayotgani haqida gapirgan edi. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni barqarorlashtirish ishiga qurolli kuchlardan tashqari nodavlat tashkilotlari ham aralashmoqdalar. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi To'laykon Ismoilova rahbarligidagi nodavlat tashkilotlari maxsus komissiyasi O'shdagi vaziyatni o'rganib, insonparvarlik yordami yetkazmoqda hamda hukumat oldiga O'shliklar huquqlarini himoyalash borasida bir qator talablarni qo'ymoqda.
Бизнен уактылу лагерь качкындарга жасаш керек, анткени миңдеген киши азыр Жалалабад жактан да, Ош жактан да качып атышат, анткени коопсуздук маселеси аябы ортурат.
Эң авалы муваккат качкындар лагери ташкил этилиши керек, чунки Оштан хам Жалалабаддан хам миңлеп качкындар келмокта. Кыргызстан хукумату өз фукаролору хукугун химоя кылган халда, уларга хавфсиз жойда качкындар лагери ташкил этиши, качкындарны азык-оокат ва тиббий хизмат менен таминлаш shart, dedi To'laykan Ismoilova. Ayni paytda huquq himoyachisi O'shdagi mahallalarda halok bo'lgan jasadlar yig'ilib olinmayotgani, murdalar hidlana boshlagani haqida ham ma'lumot berdi.
Ismoil Satochkada kirib, Ro'zotun bayramidan da xabarlashib, biz hozir shtab tuzyotamiz huquq qo'rg'ovchilardan, jurnalistlardan.
Biz hozir Ismoil Isoqov va Ro'za O'tunbayeva bilan bog'lanib, huquq himoyachilari jurnalistlardan iborat 11 kishilik shtab tashkil qilyapmiz. Birinchi vazifamiz mahallalardagi murdalarni yig'ishtirib olinishi, dafn etilishini ta'minlash, ikkinchidan esa mahallalardagi aholiga insonparvarlik yordamlarini yetkazishdir, dedi To'laykan Ismoilova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarda kamida 120 kishi halok bo'lgan. Biroq mustaqil manbalar halok bo'lganlar soni 1,5 mingdan ortganini aytmoqdalar. Ayni paytda vayron etilgan O'sh shahri gumanitar halokat yoqasida ekani aytilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz qadrli tinglovchi va aziz mushtariylarimiz, Qirg'iziston janubida yaqinlarini izlayotgan o'zbeklar uchun Ozodlik internet sahifasida maxsus forum tashkil qilindi. Hozirda dunyoning to'rt tarafiga sochilib ketgan o'zbeklar O'sh va Jaloloboddning turli shahar, tuman va qishloqlarida qolgan yaqinlari taqdiridan jiddiy xavotir bildirib ozodlikka murojaat qilmoqdalar. Bugungi kunda borgan sari tashqi dunyodan ajrab qolayotgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek birodarlari holining ne kechayotgani ularning xorijdagi yaqinlariga tinchlik bermayotir. Ana shu jarayon yukini his etgan holda Ozodlik sayti o'z yaqinlaridan xabar olishga urinayotgan o'zbeklar uchun maxsus imkon yaratishga qaror qildi. Siz ana shu maqola ostiga, ya'ni o'sha internet sahifamizda o'rnatilgan forum ostiga sharh yo'llab, unda qidirayotganingiz yaqinlaringizning ismi sharifi, yashab kelgan manzilini yozib yuboring. Agar O'sh va Jaloloboddda qolganlar bu shaxslar taqdiridan, ular yashagan mahalla ahvolidan xabardor bo'lsalar, umid qilamizki, ular sizning murojaatingizga javob berishadi. Shuningdek, bu haqdagi xabar va so'rovlarni +420 602 712 713 yoki +420 776 468 434 telefon raqamlariga ham yuborishingiz mumkin. Yana bir bor qaytarib o'taman, telefon raqamlarini +420 602 612 713 yoki +420 776 468 434 telefon raqamlari ham ana shu forum uchun ishlayotgan telefon raqamlardir. Dasturimiz davom etadi, biz bilan qoling. O'nadirda 14-chi iyun kuni yana 2 kishi o'qit uchdi. O'nadir O'sh shahri tarkibiga kiruvchi, lekin shahardan tashqarida, janubi sharqda joylashgan shaharcha. Shaharcha rasman Amir Temur shaharchasi deb ataladi. Unda O'nadir Amir Temur shaharchasiga 1980-yillar boshida asos solingan. O'shdagi uylarni ko'p qavatli uylar qurish uchun bo'shatib bergan o'shliklar O'nadirga chiqib, o'zlariga uy-joy solgan. O'nadir Amir Temur aholisining mutlaq ko'pchiligi o'zbeklardan iboratdir. o'nadirdan turib dushanba kungi voqealar haqida Dilmurod o'zini Dilmurod deb tanishtirgan suhbatdoshimiz mana bularni xabar qildi.
Bugun vaziyat yaxshimi?
Voy, yetdiman, ikkita bola o'ldi bizda yana. Hozir bitta o'sha ko'chadan ana hozir tushib dotfayrot qilib bitta DTRni bir 10 15 ta soldati bilan olib kelib, o adresni qirlarni podrazdeliya qilgan yerlarimizga olib chiqdik hozir. Takroz narsadan tushgan yerim edi. Yetdimanda ikkita bolamiz o'ldida. Furqat tarafdan mol bozoridan chiqqanda olma bog' bor. O'sha olma bog'dan kanalni bo'yida DTR keluvdi yetdiman. O biz o'lgan enakiga bolalar u yerga uch soldatlar kelgan boshqa narsani bizda o'nadirda bitta bitir bor deb tushab kelishgan ekan. Ya'ni ular tepaga chiqib chiqqanda bolalar o'yda kanalni bo'yida yursa aslidan bitta o'q kelib ketdi. Kindigini tagiga tekkan birinchi yarador bo'lgan ekan. Uni ko'tarib eplab olib kelish olmaguncha уже ayoqqa kelguncha o'lib qolgan, короче. Yana bitta yosh bolani o'ldirishdi dedi shu. Faktiki bizning og'i qirimiz bor o'nadirda tepalari, qirlar. Ashellarda bitta bola borib razvedka qilib kelsa, naryada kamaz pamazda bir odamlar turishgan ekan. Endi ashini bizga sapshena qil aytuvdi, biz hozir Dilshod Mumiyev kitob bilan anaqadan komendantlardan tribut qilib bitta BTR olib chiqardik. Oxiriga bugun bir narsa.
Mana BTRni kelyapti deyapsiz. Qanaqa BTR u? U nimaga?
U BTR. Endi mana qarang, BTR anaqani to'sgan blogimizni bittasi kimdir aytgan ekan gaz bor deb aytgan ekan. U ashinga biz gazni tekshiramiz nima ekan deb unga otganmiz deyishyapti. A endi u bolani qayerdan kim otganini bilmaymiz. U snayperlar bizlashida turdi-da necha kunlar. Bilishimcha biz u bolani snayper otgan deb o'ylayapman men. Uni BTRda otgani bo'lsa yo'q bo'lsa kerak. U bitta o'q tekkan mana shu kindigini tagiga. Uni bilishimcha snayper otgan. A u BTRniki emas. Men bilishimcha BTR otsa ular avtomat qo'lda turibdi hammasi. U yerda bitta o'q kelgan snayper otgan.
O'nadir Amir Temur shaharchasi aholisi O'sh qirg'ini ommaviy axborot vositalarida bir tomonlama yoritilmoqda. O'zbeklar qirilayotganini gapirmayaptilar degan fikrda. O'nadirlik Habibullo Suhaylov mana bunday dedi.
Biz mana hozir ko'zimiz oldida ikkita bolani o'ligini olib keldik. Kecha 25 ta bolani qo'ydik. 25 ta bolani joyiga qo'ydik. Juda ham vahshiylarcha o'ldirilgan haligi bolalar. Bezni sochib ustidan yoqvorgan bolalarda. Yerda qirg'iz xalqi, masalan, ruxovatchilarimiz juda ham noto'g'ri ma'lumotlar beryapti. O'zbek xalqi qilyapti deb. O'zbek xalqining qo'lida quroli yo'q. Quruq tayoq bilan turibdi hammamiz. A bularda organ xodimlari ham ashularga, aruja ham ashularda, texnika ham ashularda, soldatlar ham ashularda, hamma ashularda. To'liq biz bitta najotimiz Allohdan bo'lib turibdi. Boshqa hech narsa yo'q. Shu biz so'rardikki, shu 10 dan odamlarni iloji bo'lsa siz jo'natishda harakati bo'lsa, shu korrespondentlar kelsa, shu shahardagiga kirsa shular, kirib shahardagilarni siyonga qilib, qayerda o'zbeklar yashaydigan joylarni ko'rsanglar ahvollarni. Nima ahvolga tushib qolganini bir asha dunyoga tarqatib, dunyoga ko'rsatish kerak deyman men. Qirg'iziston berayotgan axborot to'liq bir tomonlama. Berga xalqiga umuman hech kim o'ylayotgan ham yo'q. Hali mana biz yashayotgan mana men sizga aytdim yashayotgan joyimizda bitta korrespondent yo bir oy kelib bir davlat rahbari kelib nima bo'layapsizlar, qanday yashayapsizlar, nima kerak deb hali bitta narsa so'rayotgani yo'q. Eplaganimcha hozircha yashab shunday qilib turibmiz.
Demak, O'nadir Amir Temur shaharchasidan qo'ng'iroq qilgan Habibullo Suhaylovning fikrlari edi va dasturimiz davomida O'shlik va Jallobodlik tinglovchilarimiz va suhbatdoshlarimiz hikoya qilib bergan hikoyalarini berib boramiz. Havomajlarda Ozodlik radiosi. Ayni paytda O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshgani aytilmoqda. Bu haqda turli ma'lumotlar berilmoqda. Masalan, Eho Moskvi radiosi Qirg'izistondagi O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Mirza Olim Xalilovga tayanib xabar qilishcha, o'zbek-qirg'iz chegarasini kesib o'tgan O'zbekiston o'zbek qochqinlari soni 500,000gacha bo'lishi mumkin. Qirg'izistonlik qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasidagi 4 ta joydan Qorasuv, Suratosh, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari orqali O'zbekistonga o'tkazilmoqda. Qochqinlar Andijon viloyatidagi Marhamat, Xo'jaobod va Jalolquduq tumanlariga joylashtirilyapti. Shuningdek, qochqinlarni qabul qilib olish punktlari Namangan va Farg'ona viloyatlarida ham tashkil qilingani haqida xabarlar bor. Qochqinlar taqdiri bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
O'shlik Abdufattoh Rasulov 2 kundan buyon o'z yaqinlarini O'zbekistonga olib o'ta olmayapti. Yorqishloq chegara posti yonida turgan Abdufattoh akaning ozodlikka aytishicha 14-iyun kuni tushgacha ushbu chegara posti yopiq bo'lib, u yerdan qochqinlar o'tkazilmagan.
Nima chegarasida turibdi?
O'zbekiston chegarasidami?
Ha, bir qismda degan yer bor, o'rnavi. Nariman tomondagi.
Abdufattoh aka, ayni paytda hozir o'sha joyda vaziyat qanaqa? Qancha odam turibdi chegarada?
Bu yerda odam sanog'i yo'q. 2-4 kundan beri odamlarni o'tkazishyapti. To'polon o'tyapti, bir-birini ezib ketishyapti. O'tadigan yer bitta koridor ekan kichkina. O'sha yerdan endi bilmayman, endi uni sizga tushuntirishga ham ojizlik qilaman. Vabshe bir-birini turtib, chol kampir, yosh bolalar va ezib, ba'zi oyoq tagida qolib ketganlar ham bo'lyapti dedi. Hozirgi momentda o'tkazmayapti.
Nimaga hozir o'tkazmayapti?
Agentlikka o'tkazadi deyapti, bilmayman, hozir xabarim yo'q. Yana 1 soat nari bersa ochadi ekan. 4 nari bersa ochiladi ekan.
Demak, bugun ertalabdan beri hali ochilmagan-a?
Yo'q, ertalabdan beri ochilmagan. Odamlar ko'chalarda, bolalarning uylarida, eshiklarda, betonlarda, turtoqlarda o'tirishdi, bari bola chaqalari bilan kelgan. Kechasi masjiddagi atrofdagi uylarda yotishdi, palatkalarda yotishdi, turtoqlarda ichida. Uxlamasdan beton ustida o'tirib chiqqanlar bo'lyapti, naqa qurilgan uylar betonlarning ustida.
Bu kechadan beri o'tirilgan bo'lsa, yosh bolalarni yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Yosh bolalarga mana shu yerdagi xalq nonpon binetalari berib beryapti. Mana shu yerdagi odamlar yordam beryapti, bir qismda yashayotganlar.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegara posti oldida juda ko'p odam to'planib qolgan bo'lib, chegaradan o'tish payti tiqilinchda odamlar orasida qurbonlar ham bo'lgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chegaradagi bu kabi izdihomlar natijasida kamida 5 nafar odam nobud bo'lgan. O'zbekiston chegara xizmatiga qo'ng'iroq qilib, chegara postlarining yopiqligi sabablarini o'rganish borasidagi urinishlarimiz besamar bo'ldi. Ozodlikka Bishkek vaqti bilan soat tushki 4:00 chegara postlari ochilgani va Qorasuv, Suratash, Olimtepa va Yorqishloqdagi chegara punktlari jami 4 joydan qochqinlar o'tkazilayotgani haqidagi xabar keldi.
Odamlar o'tyapti ekan hozir.
Qachon ochildi? Soat nechalarda taxminan?
Shundanchi 4:00 ochildi.
Hozir bitta joydan o'tkazyaptimi?
Yo'q, 4 yerdan o'tkazyapti ekan. Kichkina bo'lik qismdan o'tkazyapti ekan. Tosh 85 degan yer bor-ku, Suratosh. O'sha yerdan o'tkazyapti ekan. Yechir, Olimtepa degan yer. 4-chisi Qorasuv shahrida.
Qorasuv Do'stlikchi, Do'stlik yopiqmi?
Yo'q, Do'stlikni bilmadim, Do'stlikdan o'tkazmayapti kamanda. Shu 4 yerdan o'tkazyapti ekan hozir.
Abdufattoh Rasulovning aytishicha, chegaradan faqat ayollar, bolalar va qariyalargina o'tishiga ruxsat berilgan.
14 yoshgacha o'tkazyapti ekan, 14 yoshdan tepasini o'tkazmayapti o'g'il bolalarni.
Aha, ayollar hammasi o'tyapti.
Ayollar, yosh bolalar, kampirlar, chollar hammasi o'tyapti. Hozir kechagi Suvotga bo'yicha kecha 75 ming kishi o'tibdi mana o'zidan, mana Nariman bo'lik qismidan. Endi bugungisini bilmayman qancha. Kechagi kunga 75 mingta odam o'tibdi shu nimadan.
O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11-iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yorqishloqdagi qochqinlar lageridan panoh topgan Sohiba opa o'shda qolgan yaqinlari taqdiridan xavotirda.
Bizki taxmojnaga O'zbekistonga yaqin joyda edi, biz o'tib oldik. Yo'llar sal ochiqligida o'tib olganlar shaharda o'tib oldim. Qolganlar hozir uzilib qoldi. Sentrdan nariyada bo'lganlar biradir, o'nadir, umuman shaharga ham tushmay qoldi. Bir tomon, nari tomondan ham uzilish bo'lib qoldi. O'rtada sarob nimada qolib qolishdi. Faqat biz bu yerda turibmiz, mana shu yurtimizga yordam berish kerak. Bizi erlarimiz, o'g'illarimiz qolib ketishdi. Hammamiz o'tmadik, misol qolganlar ko'p, o'zimiz opa-singillarimizdan ham qolganlar bor. Kelinlarimiz qolib ketishdi, akalarimiz qolib ketdi. Mana shu biz bilan birga kelgan xolamning qizini uyi kuyib ketibdi. Kelinimiz bor edi, tog'amning kelini. Qashini onasini oyog'iga otishibdi, endi o'ldimi qoldimi uni bilmadik, akasini ham otib qo'yishibdi.
Yorqishloqdagi qochoqlar lagerida Sohibopa singari jami 3000 nafar qirg'izistonlik qochqin panoh topgan. Bu yerda qochoqlar uchun chodirlardan iborat 3 kichik shaharcha bunyod qilingan. Sohiba Tursunboyeva qochoqlar lagerida qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
Biz O'zbekistonga 11-dan 12-ga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit, bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar,
dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotirish ko'rpa to'shagan bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib, asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib, yosh kichkina bolalarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga og'riyapti, dorilar berib, hamma narsadan xabardor bo'lib turishdi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'zbekistonliklarga qochoqlar lageridan o'z qarindoshlarini uylariga olib ketishlariga ruxsat berilgan. Toshkentlik Saida Olimova Yorqishloqdagi qochoqlar lageridan qirg'izistonlik 11 nafar qarindoshini uyga olib ketayotganini aytadi.
Xo'jaobaddan kecha borib qarindoshlarimizni olib keldim, 11 ta odamni olib keldim kecha borib. Qarindosh urug'larim ko'p, eng yaqinlarini aytaman. Otam qoldi, onam qoldi, akam qoldi, kelinimiz qoldi. 4 ta jiyanim qoldi, eng yaqinlari bu tog'a, xola nimalardan tashqari eng yaqinlarim, jigarlarim, otam, onam, singlimni bolasi bilan oldik xolos hozircha. O'shda qolgan qarindoshlarimiz aloqada bo'lsak, hammasi yig'lashib, xafa, biz hech kimga kerak emasmizmi, nimaga dunyo miqyosida birov aralasha olmaydi, nimaga bizga yordam berishmayapti, deyapti. Ular vaziyat yaxshi emasligidan bekingan joyidan hali chiqishga sharoit yo'q.
Xalqaro Qizilxosh tashkilotining Jenevadagi vakili Ozodlikka bildirishicha, O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 80 mingdan oshdi.
Ayni paytda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, France Press agentligi O'zbekiston hukumati rasmiysiga tayanib ma'lum qilishicha, dushanba kundan boshlab O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yadi va boshqa qochqinlarni qabul qilmaydi degan xabarlar tarqamoqda. Bu xabar hozircha faqatgina France Press agentligi tomonidan tarqatilmoqda. Ayni paytda O'shning ayrim tumanlarida nazorat o'rnatila boshlangani haqida ham xabarlar kelmoqda. Xususan O'nadir tumani patrul qilinmoqda. Bundan tashqari ushbu tumanga Xalqaro Qizilxosh tashkiloti insonparvarlik yordami yetkazib bergan. Bu haqda Ozodligi O'nadirlik Habibullo aka ma'lum qildi.
Biz hozirgi vaziyatda bizga bitta texnika bilan qatordan chiqdi. Siz bizni 10-chi adirda hukumat qilamiz deb sizlar shunday deb chiqdi. Har xil millatlik odamlar ekan. Bizda bizga ishoninglar, biz sizlarni himoya qilamiz dedi. Undan keyin Красный Крестдан 100 qop un bilan 25 xil medikament tovarlar chiqdi, shunday narsalar chiqdi. Mashinalarda olib ketdi, Красный Крестдан biz debdi bolalarga. Olib kelib, ikkita jipda olib kelib tushirib ketishdi. Красный Крестдан deb.
Demak, O'nadirdan Habibullo Suhailov bergan so'nggi xabarida, ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan gumanitar bo'hronni hal qilish uchun tezkor choralar ko'rilishiga chaqirmoqda. Xususan Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston hukumati O'sh va Jalolobodga kiritgan qo'shinlar vaziyatni nazoratga ololmayotganidan xavotir bildirgan va shuningdek harbiy kiyimdagi odamlar tinch aholiga, asosan o'zbeklarga qarata o't ochganiga oid guvohliklarni to'plagan Human Rights Watch tashkiloti, shuningdek Qirg'iziston hukumatiga yaqin bo'lgan AKPress agentligi xabarlariga ko'ra, Jalolobodda o'zbek millatiga, o'zbek millati vakillari o'z joylarini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda. Qirg'iziston janubida 4-chi kun davom etayotgan milliy nizoda jarohatlanganlar va gumanitar bo'hronga yuz tutgan bu mintaqa aholisiga yordam berish maqsadida Xalqaro Qizilxoch qo'mitasining maxsus guruhi ayni kunlarda O'shda ish olib bormoqda. Biz mahalliy vaqt bilan kechki soat 6:00 qo'mitaning Janubiy Qirg'izistondagi vakili Severin Shapaz bilan bog'lanib, vaziyatga doir axborotni olishga urindik.
I would say that the situation in Osh itself in the center is a bit calmer than it was just 2 days ago. It's a bit calmer, but still people are very afraid And
men hozir o'shdaman va aytishim mumkinki, bugun shahardagi vaziyat sal tinchiganida ekan, lekin odamlar zo'ravonlikning istalgan daqiqa qayta boshlanishidan qattiq sarosima va qo'rquvda o'tgan tunda va bugun Jalloboddagi vaziyat yomonlashmoqda. Bu yerda qurolli to'qnashuvlar tinmayotgani uchun biz bugun Jalloboddagi atalgan tibbiy yordamni yetkaza olmadik. Biz hatto u yerdagi tibbiyot xodimlariga ham telefon qila olmayapmiz. Bugungi to'qnashuvlarda juda ko'p odamning o'lgani va jarohatlanganini taxmin qilyapmiz va bundan tashvishdamiz, deydi Qizilxoch vakili. Siz aytayotgan qurolli to'qnashuv ishtirokchilari kim? Kim kimga qarshi urushmoqda? Buni aniqroq ayta olasizmi, deya so'raymiz yana tashkilot vakilidan.
It's mostly interethnic. It looks like it's mostly interethnic now, the situation after
Bu to'qnashuvlar millatlararo nizo xarakterida. Biz bu milliy nizoning qanday boshlangani hozircha qorong'u, ammo hozirda bu o'zbek va qirg'izlar o'rtasidagi nizoga aylanib ketdi, deya javob berdi bu savolimizga Qizilxoch va Qizil Yarmoy qo'mitasi vakili. Bizga O'sh va Jalloboddan bo'layotgan qo'ng'iroqlarda zo'ravonliklarning asosan o'zbeklarga qarshi qaratilgani va aksar qurbonlarning ham o'zbeklar ekani aytilmoqda. Siz bu xabarlarni tasdiqlay olasizmi, deya so'raymiz yana tashkilot vakilidan.
You know, the problem is that we are going by hospital and
buni hozircha tasdiqlashning iloji yo'q. Bizdagi raqamlar faqat kasalxonalarda qayd etilgan yarador va o'lganlarga oid, ammo haqiqiy vaziyatning rasmiylar aytayotganidan ko'ra bir necha barobar dahshatliroq ekanini tan olamiz. Shuni bilgan holda biz hozirda kasalxonalardan boshqa joylarga ham borib, u yerdagi yaradorlarga yordam berishga urinyapmiz, deya javob berdi tashkilot vakili va Severin Shapazdan rasmiy ma'lumotga ko'ra, O'sh va Jalloboddagi 14-iyunga qadar o'lganlar soni 120 ga yetgan, ammo mustaqil jurnalistlar birgina 12-iyunga qadar O'shning o'zida kamida 1,5 ming odam o'ldirilganini aniqlashgan. Siz bu raqamlarni tasdiqlaymisizmi, degan savolni berdik.
Ha,
menimcha jurnalistlar raqami to'g'ri. Bizga bo'layotgan qo'ng'iroqlar ko'rayotganimiz buzg'unchilik ko'lamidan qurbonlar sonining kamida shuncha bo'lishini taxmin qilish qiyin emas, deydi Xalqaro Qizilxoch qo'mitasining O'shdagi vakili Severin Shapas. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Interfax agentligi Jalloboddagi o'zbek jamoatchiligi vakillariga tayanib xabar qilishcha, bu shaharda 2 kun mobaynida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida kamida 700 kishi nobud bo'lgan. Bu xabarlarni shuningdek Itartas va Germaniyaning Deutsche Welle, ya'ni nemis to'lqini agentliklari ham tarqatishdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, biz Qirg'iziston janubidagi vaziyatni kuzatib boramiz va hozir e'tiboringizga ana shu qonli voqealarga bag'ishlangan qurultoy ishtirishining maxsus sonini havola qilamiz. Uni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo majlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Milliy himoya instinktidan kelib chiqqan savollarni bugun muhokama qilamiz. Mana 4 kundirki Qirg'iziston janubida qirg'in davom etmoqda. Bu qirg'in oqibatida rasman 100 dan oshiq, norasman esa 1000 dan oshiq odam o'ldi. Rasman 75 ming o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarosi O'zbekistonga qochib o'tdi. Bu voqealar hech bir millat irodasini ifoda qilmagan fitnakorlar ishi deb aytilayotgan bir paytda O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan tashkilot vakillari bu holat aynan o'zbeklarga qarshi qaratilgan etnik tozalash ekanini ham aytmoqda. Kim aybdor degan savol paydo bo'lishidan oldin o'zbeklar o'zini qanday himoya qilsin degan jon qutqaruvchi savol ham o'rtaga chiqdi. Bu savolga javob izlagan guruhlar O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. Bugungi eshittirishimizda ana shuni muhokama qilsak. Eshittirishimizda ayni damlarda O'shda o'z uyi, o'z mahallasini himoya qilayotganlarning darg'asi Zokirjon Tahlilchi Kamoliddin Rabbim Fransiyadan, muxolifat lideri Muhammad Solih ishtirok etadi. Shuningdek, Pragadagi studiyada qirg'iz jurnalisti, Ozodlikni qirg'iz bo'limini taniqli jurnalistlardan biri Esanboy aka Nurushev ham ishtirok etmoqda. Kamoliddin, sizdan eshitsak, ya'ni mana aynan siz imzo chekkan ariza bugun yorug'likni ko'rdi va sizni tashkilotingiz O'zbekiston Qirg'izistonga qo'shin kiritsin degan talabni ilgari suradi. Kamoliddin,
bilasizmi, mana bu yerda bizning asosiy fikrimiz shundan iboratki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro qonunchilik normasida tinchlikka majburlov degan bir punkt bor. Принуждение к миру. Biz aynan mana shu moddani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatilishi kerak degan bir fikrdamiz. Bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida, uning nazorati ostida zudlik bilan bir qancha davlatlar koalitsiyasi yoki O'zbekistonga mandat berilsa, O'zbekistonning qo'shin kiritishi va u yerda zudlik bilan tinchlik o'rnatilishini ta'minlash kerak. Ayni paytda bu xavotirli fikr, buni biz juda ham yaxshi tushunamiz. Ya'ni u yerdagi O'zbekistonning aralashuvi mintaqaviy konfliktni biroz kuchaytirish ehtimoli mavjud, lekin agarki mana shu jarayon legitim qilinadigan bo'lsa, xalqaro qonunchilik nuqtai nazaridan legitim qilinadigan bo'lsa va bunga Rossiya, Qozog'iston bosh qo'shadigan bo'lsa, bundan boshqa chora yo'q, chunki u yerda haqiqatda genotsid ketyapti. Ya'ni xalqaro qonunchilikda genotsid degan tushuncha bor. Aynan o'sha terminni, ana o'sha tushunchani hozir Qirg'izistonga nisbatan ishlatish mumkin. Ya'ni aholining u yoki bu bir alomati bilan ikkiga bo'linishi, ya'ni ajratilishi va Qirg'iziston holatida etnik bo'linish orqali boshqa ya'ni etnik guruh boshqa bir etnik guruhga asoslangan holda, ya'ni etnik kelib chiqishiga asoslangan holda qarayapti. Qirg'iziston hukumati u yerga qo'shinlar yubordik, harbiylar yubordik deyapti. Lekin mana Rossiyani O'rt ERT televiziyasidan ko'rsatib turibdiki, harbiylarning o'zi etnik qirg'inda ishtirok etyapti. Bu mutlaq hamma harbiylar demoqchi emasman, lekin shunday holatlar mavjud.
Kamoliddin, demak sizning fikrlaringizni eshitdik. Demak Kamoliddin Rabbimov va u bilan birgalikdagi guruh O'zbekiston o'z millatdoshlarini himoya qilish uchun Qirg'izistonga qo'shin kiritsin demoqda. O'zbek muxolifati lideri Muhammad Solihni bu boradagi fikrlari qanday?
Birinchidan, bu voqeani haqiqatdan ham genotsid deb atashga butun sabablar afsuski bor. Bu dahshatli bir ibora, ammo termin, ammo bugungi mana shu 4 kun ichida bo'lgan voqealar bitta xalqni, bitta etnik guruhni o'sha uning yashab turgan joyidan chiqaribgina qolmay, balki etnik tozalashni o'tkazilayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi va buni haqiqatdan ham genotsid deyish mumkin. Buni oldini olish uchun albatta xalqaro tashkilotlar, davlatlar hammasi o'zicha o'ylayapti, lekin o'ylar ekan mana 3 kun o'tib ketdi va 3 kun ichida bizning olgan xabarlarga ko'ra, g'ayri-rasmiy xabarlarga ko'ra 3000 ga yaqin o'lik bor bugun. Chunki juda ko'pchilik o'zlarining o'sha qarindosh urug'larini o'sha issiqda jasadlari sasib ketgandan hech kimga indamay ko'mib ketyapti va ba'zi jasadlari kimligi noma'lum bo'lgan insonlarni ham odamlar o'zlari ko'mayaptilar. Ya'ni hozir rasmiy raqamlar hozirgi ochiqlangan, bugungacha ochiqlangan rasmiy raqamlar aslida haqiqiy o'sha raqamning 1/10 ham tashkil qilmaydi. Bu dahshatli bir raqam aslida. Ya'ni 3000 taxmin qilishyapti, balki undan ham ko'proqdir. Buncha insonni 3 kun ichida va qisqa vaqt ichida qirib tashlash uchun katta bir tashkil qilingan o'sha o'lim mashinasi lozim bo'ladi. Bu o'lim mashinasini bitta xuliganlar guruhpasi yoki yashu o'zbeklarni yomon ko'rgan o'sha banditlar buni qilishi hech mumkin emas. Buning orqasidan menimcha katta bir kuch turibdi va hatto tashqi kuchlar turibdi va ichki o'sha Qirg'izistonning ichida ham buni destaklayotgan, balki hukumatga aloqasi bo'lgan odamlar ham turibdi degan taxmin menimcha haqiqatga yaqin. Bu dahshatli bir narsa aslida. Shunday holatda bu voqealarni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Hozir ODKPning mana Shanxay birligining qo'shinlari kirsin desak, bu albatta mintaqadagi o'sha hozirgi tarang ahvolni yana ham taranglashtiradi. Ularning meni yordam berishiga ko'proq ishonmayman. Ammo O'zbekistonniki kirsin desak ham o'sha yana o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi tarang vaziyatni yanada taranglashtirishi mumkin. Menimcha o'sha hozir bugungi eng maksimum, ya'ni eng optimal yo'l o'sha agar mumkin bo'lsa o'sha ONning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shinlari kirishi, kiritilishi, u yerda tinchlikni saqlashi balki eng optimal yo'l bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih fikrlari edi, ikki xil fikr yangradi. Demak, birinchi fikr Kamoliddin Rabbimovga tegishli, ya'ni O'zbekistonni qo'shinlari kirsin degan fikr aytildi. Muhammad Solih nazarida moviy dubulg'alar, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini tinchliksevar kuchlari kirsin degan fikr aytildi. Bundan oldin Roza O'tinboyeva xonim, demak, Rossiya qo'shinlari mamlakatga kirsin deb iltijo qilgan edi. Hozir studiyamizda mana Esanboy aka o'tiribdi, qirg'iz jurnalisti. Mana ikki xil fikrni eshitdingiz. Esanboy aka, sizning fikrlaringiz qanday mana?
Men birinchidan genosid haqida. Mana aprelda Bishkekda qirg'izni qirg'iz otib saldi. Onda ham 100 dan oshun kishi o'ldi, 1000 dan oshun kishi yaradoq bo'ldi. Bu sol kelib, barlig'i kelib,
aka ukani o'ldiryapti, ota bolani o'ldiryapti-da.
Bir qirg'iz qirg'izni otib saldi. Bundan bir qana nersa bor bu yerda, u Qirg'izistonda hukumat alsiz. Ol uning kuchlari yo'q. Kuchlari bo'lgan kunda da ham hozir o'shal qovsizlik kuchlari o'rtasida bo'linyapti. Biri Bakiyev tarafidan istaydi, ikkinchisi hozirgi legitimli hukumat tanimaydi, mo'yindamaydi.
Biroq bir kitib pul ishlashni o'ylayapti.
Keda sabotajda bo'lyapti. Bul bir yağı. Anan ikinci yağı, ben yanağı fikirlerge koşlaman, sırtkı küşlerde boluş kerak dip. Buna biz bilgen, men bilgen xabarlarga karaganda, ozur ol 10 çaktı kişi karmaldı. Anan içinde hammasi bar deyapti. Kırgızıyan bar, başkasıyan bar, Özbekiyan bar deyapti. Tıştan kelgen. Kırgızdan özüden emez, ya Özbekistan
taşkarıdan kelgen.
Taşkarıdan kelgenler bar deyapti. Yana O'zbekiston qo'shini kirsa bo'ladimi degan masala chiqyapti.
Ha, shunaqa. Mana Kamoliddin gapirdi.
Hozir bu dunyoda bir o'lkaga al qanaqa o'lka bo'lmasin, bir o'lkadan ikkinchi o'lkaga kirgizish uchun u 10 dun ulutlar uyumining sizlar qanaqa deysiz?
Birlashgan Millatlar tashkiloti.
Bizlar. Shuni mandati kerak. U kecha mana Medvedev aytdi-yu. Только с согласия, значит, объединенных наций мы можем это делать. Деп. Даже ОДКБ, ОДКБ, о мандат йога киргизгенге. Он ям гапляш керек. Еларалык шол улуттар уйму менен. А шондон кейін гана ол мызамду деп эсептелінеді.
Хануны деп кусапланды.
Хануны деп. Өзбекистан мен мақул болардым. Өзбекистан йог дегенде ОДКБ-нын полноценный бір мүшесі болсы. ОДКБ-дан кіріп, бірде кереді, бірде шығып кеті әпті. Шоны үшін, менімше, бір ғана бұл жерде ел бар, бұл ұлыттар ұшы межнородный, ел аралық.
Мәне Мухаммад Салық айтып өтті, ООН-ның, яғни Бірлескен Мәне Ташкилатының мауи дубылға, яғни Голубей Каски, ұшылар кірсен деген фикір найтып.
Сол, шынақа болса, бұл сіз айтқандай қануны ел болады. Башқа вопрос, башқа мәселе. Қазақстан керемі, Өзбекистан керемі, Тәжікстан керемі, Россия керемі, ол менімше азырқы мәселеде болмайды. Бір ғана нәрсе бұлар хаммасы ярдамдаш керек, ярдам беріп, құрал яғыдан
басқа. Ярдам беріпті, гуманитар ярдам беріпті.
Яғыдан. Гуманитардық яғыдан демесе, бір әскери яқтан кішіне қол қауыш қылыш керек. Бізде Қырғызстанда азыр ошта ішлеятқан әскерлерінің құдіреті жоқ. Hozir shunaqa bo'lyapti.
Esanboy aka, mana o'ksiz o'z kindigini o'zi kesadi degan bir turkiy maqol bor-da. Ya'ni otasi yo'q odam o'zini kindigini o'zi kesar ekan-da. Ya'ni o'zing uchun o'l yetim dedi. Bu maqollar o'rtoq maqollar. Sizlarda ham bor, bizlarda ham bor. Ayni paytda mana O'shdagi o'sha millatdoshlarimiz o'zini o'zi himoya qilmoqda. O'shalardan biri bilan O'sh bilan bog'lasak, Zokirjon aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana turli xil fikrlar aytildi. Eshitgan bo'lsangiz, mana Kamoliddin Rabbim paytdagi O'zbekiston qo'shinlari kelib yordam kelsin dedi. Muhammad Solih aytayaptiki, 10 ni qo'shinlari kelsin deyapti. Esanboy aka aytayaptiki, mana ularni mana mandati yo'q. Ayni paytda Qirg'iz hukumatini o'zbeklarni himoya qilishga qudrati yo'q deyapti. Bunaqa paytda ahvollaringiz qanday? Mana shu yerdagi mana katta-katta oqsoqollarga aytib qo'yinglar endi vaziyatni. Zokirjon?
Haqiqatda otasi yo'q, o'zini kimligini kesyapti, kesadi keldi. Majburan kesadi. Sababi o'zimiz qo'rqamasak, kim qo'rqaydi? Quralimiz bo'lmasa, kaltaylar bilan o'zimiz qo'rib o'tiribmiz. Kirganda ularda qurol bo'lsa, yerdagi vayani deymiz mi, boshqa deymiz mi, ular bori bularda ota olmasa, ulardan qurolni olib qo'ysa, ular katta nima texnikalarda bo'lsa, texnikalardan borgan Qirg'izistonda hech narsa yo'q. Sinarlardan o'tayotgan o'shni ichiga joylashib bo'lgan. O'shda faqat yerda o'zbek qirg'iz emas, bu yerda Qirg'izistonda xalqi hech kimga kerak emasda, yeri kerakmikin bilmayman, bu xalqi kerak emas bu. Qandaydir kishilar bilan o'tayapti, tolcha tilla buyum pulini ol qolganini uylaringni olib qo'yaveramiz deyapti. Mana men o'zbek ulutlar ko'p millatlar joylashgan joyda yashayman, mana shu yerda turibmiz, qaniga ko'p, lekin haligi shu olgan narsani olib uyni bo'shab otvoryapti.
Kim aytyapti Zokirjon, shu gaplarni kim aytyapti sizga?
Ana shu yerda kelgan maskada kiyib avtomatlar bilan kelganlar.
Qaysi tilda gapiryapti ular? Qirg'izcha gapiryaptimi, o'rtacha gapiryaptimi, o'zbekcha gapiryaptimi?
Hali qirg'izcha, hali o'zbekcha, hali tojikcha gapirilyapti bu. Men kim, misol uchun qirg'izlarga kelib qirg'izcha gapirib, "Davay, ko'rsatasan o'zbeklarga endi borqasdan" avtomatni taqab, qaysi o'zbekniki, qaysi nimaniki deb bu yerda Mishkay yo'lini bo'ylarida naq o'zbek qirg'iz yashaydi. Bu yerda hech qanday millatlararo hech qanday urush bo'lmagan. 90-yil yili ham mana o'zbek qirg'iz urushida biz tinchlik o'tganmiz. Bundaqa millatararo o'lim-to'lim bo'lgan emas, mahalladoshlik bo'lgan, lekin bundaqa o'limlar bo'lgan emas. To'ygan hozir vahshiylar chiqilyapti, kuydiryapti, nimaga chopyapti. Hozirgina hozir ayta olsa gap yo'q, lekin bu davlat urush mahalda ham urush mahalda bir ikki soat o'liklarni olib chiqib ketish uchun yoki qo'yish uchun vaqt berilgan. Men bilishimcha hozirgi o'liklar qo'yayotgan joydagi snayper bilan qabristonga boryapti. Hozir hech qanday o'zbek xalqi qabristonda yerga yorma ko'r kirib qo'ya olmasak o'tyapti. Mana hozir mana 4-5 ta o'lik turibdi, registratsiya o'zimiz qilyapmiz. Manda palonchi qishlanchi deb yozyapti, qabristonga olib borib qo'ygan o'sha odamlarning beti
Zokirjon. Zokirjon. Mana bu yerda mana Esanboy aka o'tiribdi. Esanboy aka mana vaqtli hukumat bilan gaplashib turadi. Mana Roza Otonboyeva bilan ham gaplashadi, boshqalar bilan ham gaplashadi. Ancha keksa jurnalist, qirg'iz jurnalisti. U kishiga aytadigan gaplaringiz bormi, savollaringiz? Mana bemalol.
Javobim bo'lmaganiga aytardim. Qandaydir bu SMS bo'lmi, qurolli kishilari bo'lmi? Shu bo'ldi, urush to'xtadi deylik, to'g'rimi? Urush to'xtadi, BTRlar berildi deylik. Ashyo qurollar olindi deb, to'g'rimi? Qurollar olingan bo'lsa ana shu yerda biz mana hukumatni bo'shatib berdik. Ana shu yerdagi boshqa ana shu yerda yurgan ashyo snayperlarni beryapmiz, falon joyda o'tyapti, pishon joyda o'tyapti deb. Mana Abdulloslardan necha tomonda endi bittasini oldi hozir, mana bu Bakinskiyni narigi tomonda Pushkin maktabini atrofida snayperlar o'qib kelyapti. Nimaga SMSni nimasi olmaydi? Kertilgan emas, sotilgan. Mana nima qilish kerak?
Xabaramayapti yana bular qanaqa o'nta bu yerda yordam so'rayapti, deyapti.
Lekin
haqiqatni gapirish kerak bo'ladi. Televizorni ko'rsatib,
ikki millat, bu yerda millat deyapti. Millatda nima ayb? Mana mana yerda hammasi
o'zlari uyushtirilgan ashu. Hamma sotqin.
Esanboy aka, mana siz javob bersangiz, mana shu o'shdagilar aytayaptiki, Otonboyevani hukumat bizdan xabar olmayapti deyapti. Javob bersangiz, mana shu qirg'izni nima deydi jurnalist sifatida, marhamat.
Men birinchidan men hukumatni chasa emasman. Hukumat uchun yo'q bera olmayman. Hukumat, men aytdim hozir uning kuchi yetmayapti hukumatdan. U O'zbekiston yo bo'lsa Qozog'iston yo Rossiya emas, bu qirg'iz hukumati. Anan aprelda janagi yanqida o'qiya bo'lib revolyutsiya dedimi, yana topalang bo'ldi. Sondan keyin yana dalsizlandi. Men aytdim u hozir Qirg'iziston hukumati o'zi otini topmayapti. Shunday kez hozir sondan foydalanib yanagi
nima qilish kerak endi? Esanboyga odamlar o'lib ketyapti-ku.
Yemi munda men aytdim go jana. Buni o'shal askeri jaqtan yordam berish kerak. Bu qirg'iz o'zbek o'rtasidagi yangyal degan bu to'g'ri emas. O'koni qayrashtiryapti bu eldi. O'zbek bilan qirg'iz qancha qilim murda shu yerda yashab kelgan. O'zbeklar qancha qilim murda o'sha yerda yashab kelgan. Qirg'izlar ham shu yashab kelgan. Ikki elni bir-birini qayrashtirib, shundan политически очки зарабатывает некоторые внешние силы, наверное. Так, урок Биргана Нерсия, бу этник уруш эмес бу.
Милли химоя инстинктидан келип чыккан саволларны, демак, душанба күнү мухакема кылдык. Душанба агыр күн дейди, ама мен 4 күндүрки Кыргызстан жанубунда давам этип аткан кыргын бу агырлыкка яңгы залвар, яңгы агырлык, яңгы салдан берди. Курултай эшиттириши эди. Камина Абдулла Искандар курултай иштирокчуларга тыңдоочулар номудан рахмат айтаман. Этиборларыңыз үчүн рахмат.
Құрылтай іштірші бүгінгі дастырымыздың бірінші қысымыға күн ясады. Дастырымыз яна бір дақиқадан кейін давам етады. Ва дастырымыз ақырды бір насан естілатып бөлішіміз керек. Қырғызстан жанымыды яқынларын үзілі өткен өзбекілер үшін мақсус форум Азадлик интернет сайтыда ташкіл қылынген. Азадлик интернет сайтыға тосық қойылген жойлады. Бұл тосықтың айналады бұл үшінің яңгі елі deraza.net интернет сайтыдар. Азадлик яңгі күнден дарак. Біз бұлан қолың.